Vi vil starte med at bede. Kære almægtige Gud og Far i himlen, tak, at vi kan være sammen endnu en påskesøndag. Tak, at du overvandt døden, for at du kunne give os livet. Led os nu ind i dit ord ved din hellige ånd, så det må give os en sand og fast overbevisning på, at du er vores opstandne Herre og frelser. Amen. Og vi vil rejse os og høre, hvad der står skrevet i Johannesevangeliet, kapitel 20, vers 1-10. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem: De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først ud til graven. Han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullede sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden disciple derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen. Amen. Han er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Det er det, som kristne har hilst hinanden med i århundreder. Netop fordi, at Jesus Kristus opstod fra de døde. Det er det, vi tror på. Det er hele fundamentet for vores tro. Beviset på, at kristendommen er sand. Det er det, hvorpå kristendommen står og falder. Hvis Jesus ikke var opstået, så ville der ikke være nogen kristendom. Så ville Jesus bare være en eller anden profet fra Judæa, fra Nazaret. En, der levede i det første århundrede. Så ville det være, som Paulus siger i 1. Korinthebrev 15. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og så er også de, som er såret hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Hvis Kristus ikke var opstået, så er alt det, vi gør og tror på, forgæves. Alt vil være ligegyldigt. Vi vil være nogle yngværdige stakler. Så er alting lige meget. Så kunne vi lige så godt spise og drikke, for i morgen skulle vi dø. Men Paulus, han fortsætter. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er såret hen. Jesus Kristus er opstået fra de døde. Kristendommen, det er ikke bare en god fortælling om kampen mellem det gode og det onde, eller et moralsæt om, at vi skal være gode mennesker, ordentlige. Kristendommen er baseret på et faktum, på virkelige hændelser, på virkelige mennesker, ligesom dem, der sidder omkring dig. Lige så virkelig, som du står op i morges, lige så virkelig, som du sidder her og kan mærke stolesædet under dig. Hvis nogen spørger, hvorfor tror du på Gud, så kan du måske give en lang række svar. Jeg husker en gang i LMU, hvor vi fik stillet det samme spørgsmål, og vi skulle gå sammen to og to, og så rotere partner på et tidspunkt, og vi skulle fortælle hinanden, hvorfor vi troede på Gud. Nogle, de følte, at de kunne mærke Guds kærlighed, og det var derfor, de troede, fordi der måtte være noget større. Andre kunne ikke rigtig sætte ord på det. Og jeg kan huske fra den gang, at jeg synes, der var egentlig en meget god grund til at tro på Gud. Og det er også den grund, som jeg stadigvæk har. Jeg tror, at det er sandt, at Jesus Kristus opstod fra de døde. Og når det er sandt og troværdigt, så er alt det andet også sandt. Alt det, Jesus sagde og gjorde, at han er Guds søn, Messias, ham, som led for vores synders skyld, for at vi kunne få evigt liv. Og vi skal se lidt nærmere på argumenterne for Jesu opstandelse, både for at styrke vores egen tro, men også så vi kan forkynde det til andre, udbrede det gode budskab. For vi er kaldet til at være Jesu vidner på jord, for at gøre alle mennesker til hans disciple, som der står i Romerbrevet 10. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt, som der står skrevet? Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Derfor er det vores opgave at sprede det gode budskab, og så er det Helligåndens opgave at overbevise. Vi kan være en del af det her. Vi kan fortælle beviserne videre. Opstandelsens troværdighed. Hvornår kan vi sige, at noget er troværdigt? Når man taler om historie, og jeg har en bachelor i historie, så jeg kan godt sige lidt om historie, så er det ikke muligt at tale om noget med 100% nøjagtighed. Der vil altid være tale om en sandsynlighed. Om det inden for rimelighedens grænser er også et punkt. Og når noget er pålideligt, så stoler vi på, at det er rigtigt. Og der skal være nogle principper, som skal være opfyldt, før vi kan regne med noget er pålideligt. Først antallet af kilder. Når en begivenhed er bevidnet af en uafhængig kilde, så kan vi måske regne med det. Det kan være, at du ser en bilulykke, hvor en rød bil kører over for rødt og ind i en blå bil. Og efter ulykken så påstår begge bilister, at de kørte over for grønt. Hvis du så fortæller din ven om det her, som ikke har set bilulykken, så er du i virkeligheden kun den eneste kilde. Han er mere en sekundær kilde. Men hvis både din ven og du ser bilulykken, så er I begge to kilder til bilulykken. Det næste er vidneforklaringer fra en modstander. Hvis en person, der har set begivenhed, ikke støtter sagen, men alligevel fortæller om det, så er det en stærk indikation af begivenhedens troværdighed. Lad os sige, at bilisten i den røde bil havde en ven, og den her ven fortalte politiet, hvad der var sket, så ville politiet være tilbøjelig til at tro på den her ven, fordi at man skulle tro, at det her vidne var fjendtligt stemt over på en lille smule fjendtligt stemt over for bilisten i den blå bil. Og der kunne være pinlige indrømmelser. Hvis der er noget pinligt, som kommer frem fra et vidne, så er det mere troværdigt at stole på det her vidne. Det er ikke, man vil ikke opdigte noget, som var pinligt. Lad os sige, at politiet bagefter kommer og spørger bilisterne, om de har overtrådt loven tidligere, og så er den røde bilist, han siger, nej, det har jeg aldrig gjort. Men den blå bilist, han siger, ja, jeg kørte over for rødt for nogle års bage. Så vil politiet måske være mere tilbøjelig til at stole på den blå bilist. Og for det fjerde, øjenvidner. Hvis der er nogen, der har set ulykken, lad os sige, der var nogen ved et stoppested, som så ulykken, så er de her personer øjenvidner. Men hvis de så fortæller nogen om ulykken, så er dem, der har hørt om ulykken, andenhåndsvidner. Og så tidlige vidnesbyrd. Jo tættere man kommer på begivenheden i forhold til, hvornår vidnesbyrdet afgives, jo mere troværdig er det her vidne. Hvad siger, der går 40 år, før man spørger nogen, hvad der er sket, så er det måske ikke så pålideligt, som hvis man spurgte nogen lige bagefter ulykken. På den måde, så må man afveje, hvad der er troværdigt, og hvad der ikke er troværdigt. Og så tipper vægtskålen enten i den ene eller den anden retning. Nu vil vi se på opstandelsens beviser. Korsfæstelse, det var en udbredt form for henrettelse, som romerne brugte. Det var forbrydere, slaver, oprørere, forrædere. Og den jødiske historiker Josefus, han skriver ved Jerusalems ødelæggelse i år 70, at romerne, de var fyldte med had, så de korsfæstede en masse jøder i alle mulige forskellige stillinger. Og henrettelsesmetoden, den var så afskyelig, at den romerske filosof Cicero, han siger, at bare ordet om et kors, det var noget, man ikke burde tænke på. Det var så hæsligt, at det burde ikke komme nogen for øre. Og korsfæstelsen er jo veldokumenteret i evangelierne, men hvis man spørger en skeptiker, så vil de nok have andre kilder. Og så er den her jødiske historiker, der skriver, da Pilatus hørte, at han var blevet anklaget for højforræderi, dømte han ham, det vil sige Jesus, til at blive korsfæst. Og en anden kilde til, at Jesus blev korsfæstet, det er den romerske historiker Tacitus, der skriver, Nero kastede skylden på en klasse forhadte mennesker, som man kaldte kristne. Disse mennesker havde dette navn efter Kristus, som under Tiberius' regering blev henrettet ved den ekstreme straf ved prokuratoren Pontius Pilatus. Ud fra de her historiske kilder, så kan vi sige, der er også andre historiske kilder, men ud fra de her i hvert fald, så kan vi godt sige, Jesus, han blev korsfæstet. Og et andet bevis på opstandelsen, det er, Jesu disciple, de troede, at han var opstået, og han havde vist sig for dem. Det er tydeligt for enhver, og selv kritikerne er enige om, at Jesu disciple, de var helt overbeviste om, at Jesus var opstået fra de døde og havde vist sig for dem. Og at disciplene efter Jesu død var blevet bange og havde skjult sig, de var bange for at blive henrettet, og så blev de lige pludselig forvandlet til modige forkyndere af evangeliet, uden frygt for fængsling, tortur eller henrettelse. Så har vi Paulus som kilde. Paulus, han er en af de vigtigste kilder til, hvad apostlene først påstod om opstandelsen. Og det er fordi, at mange af hans breve, de er blevet anerkendt af kritiske forskere, og fordi, at hans breve er nedskrevet relativt kort tid efter Jesu død. Det drejer sig om Galaterbrevet og 1. Thessalonikerbrev og 1. og 2. Korintherbrev. Og det er blevet beregnet til at være nedfældet 20-25 år efter Jesu død. Det er altså meget tæt på begivenhederne. Det kan godt være, at de fleste kan huske, hvad der skete i går, men vi kan måske også huske noget, som ligger 20-25 år tilbage. Lad os bare tænke på 11. september. Der er måske mange af jer, som kan huske, hvad vi gik og lavede den dag, hvad der skete. På samme måde, så må vi også tillægge den samme troværdighed til det, Paulus skriver. Hvis Paulus, som han mødte Jesus der på vejen til Damaskus, det var noget, der skete 20 år. Det var noget, der blev nedfældet 20 år efter, det var sket. Derfor så bekræfter Paulus det, som skete. Og han skriver, dernæst efter 14 års forløb drog jeg igen op til Jerusalem sammen med Barnabas og tog også Titus med. Jeg rejste derop på grund af en åbenbaring, og jeg forelagde dem med særskilt for de ansete det evangelium, jeg prædiker blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. og fra vers 9 af. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Paulus og apostlene, de forkyndte altså det samme budskab. Derfor så er Paulus et pålideligt vidne på, hvad disciplene oprindeligt troede på. Og Paulus, han troede på det her. Hvem vil fordømme Jesus Kristus? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Så kommer vi til bekendelserne. På nytestamentlig tid, der var der ikke mange, der kunne skrive eller læse. Så derfor så kunne et skriftligt budskab ikke nå særlig langt. Derfor så var mundtlige overleveringer meget udbredte. Og de kunne gå fra mund til mund meget hurtigere end det nedskrevne ord. Og vi kender sådanne mundtlige bekendelser som den apostolske trosbekendelse, vi forsager djævlen osv., som stammer fra omkring 300 år efter Kristi fødsel. Men forskere, de har fundet bekendelser i mange af Paulus' breve. Og det ældste, man kender, det er fra 1. Korintherbrev 15. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de 12. Dernæst blev han set af over 500 brødre på én gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene, men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. Flere mener, at Paulus har fået den her bekendelse overrakt, overleveret fra Peter og Jakob, da han besøgte dem kun 3 år efter sin omvendelse, og det er altså kun 5 år efter, at Jesus blev korsfæstet. Så den her bekendelse, den er meget tidlig og er endnu en indikator på, at Jesus, han opstod fra de døde. Så er der efterfølgelsens vilkår. Efter disciplene havde set den opstandne Jesus, så var de ikke længere bange. De var udholdende, og de var villige til at følge efter Jesus, selvom det ville koste deres liv. Allerede i Apostlenes Gerninger, så kan vi læse, at de første kristne blev mishandlet for deres tro. Som der står i Apostlenes Gerninger 4. De kaldte dem igen ind og forbød dem overhovedet at forkynde eller undervise i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarede, døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham. Men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt. De troede dem igen og lod dem så gå, da de på grund af folkets holdning ikke kunne finde ud af, hvordan de skulle straffe dem. For alle priste Gud for det, der var sket. Forfølgelsen blev intensiveret efter de første apostle. Vi hører om Stefanus, den første kristne martyr, der bliver stenet til døde. Og det ender heller ikke her, for overalt i Romerriget, så bliver de kristne forfulgt i de næste 300 år. Og hvorfor ville kristne være villige til at dø, hvis ikke det var sandt? For hvis det ikke var sandt, hvorfor ville man så dø for sådan en sag? Kommer vi til Paulus' omvendelse. Saulus fra Tarsus, som han jo hed, eller bedre kendt som Paulus, han vendte sig 180 grader fra at være en nidkær fariser, der ivrigt forfulgte de kristne, og endda fik Stefanus dræbt, til en af de allervigtigste forfattere og missionærer. Han siger om sig selv i Filipperbrevet 3, hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel af Benjamins stamme, hebræer af hebræer, lovtro fariser, ivrig forfølger af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Hvad forårsagede den her forandring hos Paulus? Og hvordan kunne det være, at han gik fra at være en ivrig forfølger af kirken til en af dens største tilhængere? Paulus han fortæller om sig selv i Apostlenes Gerninger 9, hvordan han på vejen til Damaskus mødte den opstandne Jesus. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Paulus blev blind i 3 dage, og efter han var kommet sig, så gik han straks ind i synagogerne og prædikede, at Jesus Kristus er Guds søn. Og det var ret utænkeligt, at Paulus skulle komme til tro. Det var jo de kristne, han forfulgte, og han var meget fjendtlig stemt over for de kristne. Og hans omvendelse ville have været ydmygende for ham. Alligevel så var det det, der skete. Derfor er Paulus sådan et vigtigt vidne og en troværdig kilde på, at Jesus er opstået fra de døde. Som det 4. bevis, så har vi Jakobs omvendelse. I evangelierne så kan vi læse om, at Jesus han havde mindst 4 brødre, Jakob og Josef og Judas og Simon, og så nogle søstre, som vi ikke kender navnene eller antallet på. Og der står flere gange om deres vantro, blandt andet i Johannes 7, for ikke engang hans brødre troede på ham. Og Jakob han nævnes også i en af de tidligste bekendelser, som vi læste før, fra 1. Korintherbrev 15. Dernæst blev han set af Jakob. Efter Jesu opstandelse, så blev Jakob en af lederne i den kristne kirke i Jerusalem. Og det er også bevidnet i Apostlenes Gerninger 15 og i Galaterbrevet 1. Dernæst, efter 3 års forløb, drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas. Og jeg blev hos ham i 14 dage. Men andre apostlene så jeg ikke. Kun Jakob, Herrens bror. Jakob, der først var vantro, han kom ikke blot til tro efter opstandelsen, men Jakobs tro på Jesus var også så klippefast, at han var villig til at lide døden på grund af sin tro. Den tomme grav, det var det, vi sang om. Den tomme grav, det er en af de største beviser på, at Jesus er opstået fra det døde. Jerusalem, stedet hvor det foregik, det var der, hvor Jesus blev henrettet, det var der, hvor han blev begravet. Det var også her, han blev først set efter opstandelsen, hvor budskabet om hans opstandelse blev proklameret. Den kristne tro, den ville have visnet øjeblikkeligt, hvis livet stadig lå i graven. Farisæerne og de romerske myndigheder, de skulle blot åbne graven, og så stille livet offentligt til skue, så vil alle kunne se, at Jesus ikke var opstået. Men der findes ingen kilder, hverken jødiske eller romerske, som viser, at der var nogen, der kunne fremstille livet. Ikke engang kristendommens senere kritikere mener, at der er noget lig. Den tomme grav, den er ikke kun bevidnet af kristne kilder. Selv Jesu fjender indrømmede det. I stedet for at frembringe et lig, så anklagede kritikerne med det samme, at disciplene havde stjålet liget. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperste præsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, og de sagde, I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og det rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Der vil ikke have været nogen grund til at bortforklare Jesu manglende lig med et gravrøveri, hvis der stadig lå et lig i graven. På den måde så kunne de jødiske ældste have indrømmet, at der ikke var noget lig i graven, som de kunne fremskaffe. Så dermed indrømmede de, at Jesus var opstået. I hvert fald indirekte. Så er der kvindernes vidnesbyrd, som vi læste om i teksten. Kvinderne var de første vidner til, at Jesus var opstået. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Hvis nogen ville prøve at opdigte den historie her, måske for at bedrage nogen, så ville man formode, at de ikke ville inkludere sådan noget her. Fordi både i jødisk og romersk kultur, så var kvinder ikke velansete, og deres vidnesbyrd i retten var meget tvivlsomt. I den jødiske Talmud, så sammenligner man en kvindes vidnesbyrd med en røvers. Så det vil ikke være til at stole på, og det kan man også se i disciplernes reaktion i Lukas 24. Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene, men det lød fra dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne. Det kunne være, at det ville ikke være tænkeligt, at nogen ville opdigte det her punkt, for det ville være pinligt både i en romers og en jødes øre. Derfor så er påstanden om den tomme grav meget tænkelig og meget pålidelig. Der ville ikke have været nogen grund til at lyve om det her. Og på grund af alle de her beviser, så kan vi konkludere, at Jesus Kristus er opstået. Og hans disciple, de var overbeviste om det. Og de var villige til at gå i døden for deres tros skyld. Paulus, der havde været en ivrig forfølger af de kristne, han var blevet omvendt. Det samme med Jakob, der var skeptisk. Begge var de villige til at lide og dø for deres tros skyld. Og tro, det er heller ikke bare en overbevisning om, at der var noget, der skete for 2.000 år siden. Det er ikke bare en historisk begivenhed som Danmarks befrielse eller 11. september. Det er noget, der overgår alt andet. Fordi det netop har en altafgørende betydning for os og for vores evighed. Vi tror på Jesus Kristus som vores Herre og Frelser. Og hvis Gud ikke ved sin Helligånd skænkede os troen i vores hjerter, så vil det hele være forgæves. Derfor er det så vigtigt, at vi igen og igen hører evangeliet om, hvad Jesus gjorde for vores skyld, snart 2.000 år siden den påske. Og der er ingen påske søndag uden en langfredag. Jesu opstandelse, det var absolut påskens højdepunkt. Fordi at der stadfæstede Gud, at Jesus Kristus er Guds enbårne søn. Sejren over døden, menneskehistoriens ubestridte største triumf. Alligevel så har jeg så ofte tænkt, at langfredag på en måde også er påskens højdepunkt. Der var ingen opstandelse uden Jesu død på korset. Begge dage var sejr. Sejr over synd og død og djævel. Og vi må altid have Jesus og hans korsdød for øje. Også når vi glæder os over Jesus opstandelse. ligesom forfatteren i Hebræerbrevet skriver i Hebræerbrevet 12. Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Prisen for, at vi kunne få evigt liv, det var Guds egen søns lidelse og død. Som der står i 1. Peters brev. I ved jo, at det var ikke med forgængelige ting, som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som er et lam uden plet og lyde. Dertil var han bestemt, før verden blev grundlagt, men han blev først åbenbaret nu ved tidernes ende af hensyn til jer, som takket være ham tror på Gud, der oprejste ham fra de døde og gav ham herlighed, så at jeres tro også er håb til Gud. Der er måske nogle af jer, som kender ligklædet fra Torino, eller som har set det. Det er noget, som i de historiske kilder først dukker op omkring 1353. Og nogen siger, at det er Jesu eget ligklæde, og nogen siger, at det ikke er det. Og jeg er hverken overbevist om det ene eller om det andet. Men der er en pædagogisk det har en pædagogisk brugbarhed, det her ligklæde. Det er måske svært at se, men det forestiller en krop med en masse sår. Og uanset om det er ægte eller ej, så kan vi i hvert fald se en person, der er blevet tortureret og derefter korsfæstet. På billedet der kan vi se sårene fra en tornekrone. Nu her i en lidt anden udgave. Jeg ved ikke, om I kan se det. På billedet der kan man se sårene fra en tornekrone, fra piskeslagene, fra et spyd. Og det giver os et glimt af, hvad Jesus gennemgik for vores skyld, for at vi kunne få evigt liv. Og jeg tillader mig at læse Esajas 53. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Men man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store. Med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt forbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Det var Guds vilje, at Jesus ikke blot skulle lede fysisk, men rammes af noget, der var langt mere smertefuldt. At lide ved at påtage sig hele verdens synd. Jesus tog på sig din og min synd op på korset, for at vi aldrig skulle blive forladt af Gud. For at vi aldrig i evighed skulle blive forladt af Gud. Uden troen på Jesus bliver man i evighed forladt. Derude i mørket, hvor der er gråd og tænderskæren. En evighed borte fra Gud. Og det er ikke til at forestille sig eller at bære. Ikke bare nogle dage, måneder eller år, men for evigt. Og hvor er det vigtigt at holde sig det for øje, at det gælder evigheden, både for dig, men også for dem omkring dig, som måske ikke har hørt budskabet. Han er opstanden. Den sejr, som Jesus vandt på Golgata kors, den blev bekræftet af Gud med Jesu opstandelse fra de døde. Og det gælder for enhver, der tror på Jesus. I troen på Jesus, så er vi allerede trådt ind i det evige liv. Allerede nu har vi evigt liv, og i troen på Jesus har vi overvundet synd, død og djævel. Og Gud han giver en invitation til os alle til at tilhøre ham og være hans børn. Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Lad os bede. Kære almægtige Gud, tak at du sendte din eneste søn til jorden for at fuldføre din frelsesplan. Tak, Jesus, at du bar al vores synd og vores skyld og vores skam op på korset og der betalte for det med dit eget dyrebare blod. Tak, at du offrede dig selv for vores skyld, så at vi kunne gå fri. Tak, kære Gud, at du oprejste din søn fra de døde, som beviset på din almagt og dermed sejren over synd, død og djævel. Tak, at du har overleveret os et troværdigt vidnesbyrd, hvorpå vi kan tro. Og tak, at vi ved troen på dig har et evigt og ukrænkeligt håb om et evigt liv sammen med dig og vores kære i evigheden. Vi ser frem mod den dag, hvor vi skal være sammen for evigt, hvor du vil tørre hver en tåre og gøre alting nyt. Indtil da, der beder vi, ulad aldrig nogensinde korsets træ mig gå af minde, som dig frelsens fyrste bar. Men lad kors og død og smerte tale, råbe i mit hjerte, hvad min frelse kostet har. Amen.